Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih događaja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao deonicu autoputa Miloš Veliki i Požega Preljina.
Važnu deonicu završavamo, na to se čekalo decenijama. Više ne morate da izlaziti, ni jedan kamion ne mora da ide kroz centar Čačka, to je od suštinskog značaja. To je dobro za ljude u Čačku, dobro za manje saobraćajnih nezgoda i nesreća.
Počela gradnja obilaznice oko Gornjeg Milanovca. Smiruje se epidemijska situacija u našoj zemlji, sednica kriznog štaba u sredu.
Ako se u evropskim državama već javlja skoro peti talas, ako već imamo i pojavu omikrona koji dolazi iz Južne Afrike, dakle ne mogu očekivati ništa bolje ako ostanemo na ovom stepenu imunizacije.
Skupština Srbije razmatra odluku o prestanku funkcije i imenovanju članova u Republičku izbornu komisiju. Odbornici Skupštine grada Beograda doneli odluku da iznos poreza na imovinu u sljedeće godine ne bude veći od ovogodišnjeg. Širom sveta počela proslava Hanuke, jevrijskog praznika svetlosti i trajaće narednih 8 dana. Sutra oblačno, hladnije, ponegde kiša i sneg. Počela je izgradnja obilaznice oko Gornjeg Milanovca, koja je deo pristupne saobraćajnice od petlje Takovo na autoputu Miloš Veliki do Gornjeg Milanovca. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić smatra da je ta obilaznica duga 10 km od ključnog značaja za Gornji Milanovac. Obišao je i radove na autoputu Miloš Veliki od Preljine ka Požegi, jednoj od najkraćih, ali i najtežih deonica koje su u izgradnji. Na licu mesta je i naša ekipa, izveštava Jovana Obrinić.
Obilaznica je duga 9,5 km. Zbog vrlo teškog terena i nagiba biće izgrađena i traka za spora vozila širine 3 metra. Deonica će biti završena u roku i planiranom kvalitetu, obećava izvršni potpredsjednik Power China Shao Cheng. Ambasadorka Kine u Srbiji, Chen Bo, kaže da ovaj projekat, iako mali, ima veliki značaj za lokalni ekonomski razvoj i poboljšanje kvaliteta života građana.
Srećna sam što više ljudi u Srbiji će osetiti konkretne rezultate saradnje naše dve zemlje. Kao veliko preduzeće i izvođači, kineska kompanija Power China je obećala da će ovom projektu pridavati veliki značaj na isti način po istim standardima.
Više od 2000 kamiona koji su do sada prolazili kroz naseljena mesta prolazit će novom obilaznicom, kaže predsjednik Aleksandar Vučić. Ona će biti bezbednija, a putevi bolji za saobraćaj i vožnju, ističe Vučić.
Ja mislim da je to od životnog značaja za Gornji Milanovac, za ceo takovski kraj. I da je važno da ti ljudi konačno vide zašto smo gradili autoput, da mogu lakše da pristupe autoputu, da mogu da ga koriste i da za sat vremena lagane vožnje budu u Beogradu. I siguran sam da jedva očekuju da se ovo završi, jer tada će Milanovac imati čistiji vazduh, tada će deca u Milanovcu koji idu u vrtići i školu biti sigurniji, tada će privredi Milanovačkoj biti bolje i Metalcu kao gigantu Milanovačkom i u novoj industrijskoj zoni koja se ovde gradi.
Predsjednik podsjeća da je Gornji Milanovac po platama bio na začelju Srbije, ali da se mora raditi i na privlačenju investitora u taj grad. Država će nastaviti sa ulaganjem u infrastrukturu, poručuje Vučić.
Ono što je važno, to je da se izvrši rekonstrukcija i dogradnja novih objekata u Milanovačkoj bolnici. Boga mi, to nije moguće bez više od 20 miliona evra. I to je ono što ćemo da radimo u narednom periodu. Ostaje nam škola Desanka Maksimović, novi vrtić da se izgradi. Samo ta dva objekta preko Kancelarije za javna ulaganja koštaće nešto oko 10 miliona evra. Ostaje nam da gradimo sve vodovodne kapacitete do mesta Rudnik i da ti ljudi se osjećaju kao neko ko pripada 21. veku.
Prilikom obilaska radova na izgradnji deonice autoputa Preljina-Požega, Vučić je rekao da je to jedan od težih projekata do sada. Ovom deonicom Čačak rešava sve svoje probleme u saobraćaju, kaže Vučić.
Važnu deonicu završavamo, na to se čekalo decenijama. Više ne morate da izlaziti, ni jedan kamion ne mora da ide kroz centar Čačka, to je od suštinskog značaja. To je dobro za ljude u Čačku, dobro za manje saobraćajnih nezgoda i nesreće, udesa, dobro za vazduh u Čačku, dobro za našu decu koji idu u škole i vrtiće. To je dobro za normalniji život u Čačku koji je stvarno bio ne lak, pre svega zbog ogromnog saobraćaja koji je kroz sam Čačak prolazio, tako da kroz Čačak više toga nema, gužvi nema, sad gužve pomeramo ka Požegi.
Deonica autoputa Miloš Veliki od Preljine do Požegi biće gotova za mjesec dana, rekao je predsjednik, i najavio početak radova na obilaznici oko Požege za maj i jun naredne godine.
Predsjednica vlade Ana Brnabić posjetila je Ovčar Banju gdje se realizuje više projekata koje financira država. Infrastrukturni radovi i revitalizacija Ovčarsko-Kablarske klisure jedan su od prioriteta vlade u oblasti turizma, a samo u Ovčar Banju je u prethodnoj godini uloženo više od 70 miliona dinara.
Ministar Siniša Mali objavio je da se od 15. novembra do danas za dodatnu novčanu pomoć od 20 evra prijavilo ukupno 87.511 građana. On je podsjetio da je ostao još jedan dan da se građani prijave preko portala Uprave za Trezor idp.trezor.gov.rs i to ako se iz nekog razloga nisu prethodno prijavili za 30 plus 30 evra ili ako su u međuvremenu stekli pravo na tu pomoć.
Skupštinski odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo jednoglasno je odlučio da referendumsko pitanje glasi: da li ste za potvrđivanje akta o promjeni Ustava Republike Srbije? Prethodno je Republička izborna komisija dala mišljenje da je predlog za referendumsko pitanje koje je odbor utvrdio u skladu sa zakonom, jasno i nedvosmisleno i da se na njega može odgovarati sa da ili ne. Amandmani su upućeni Narodnoj skupštini po hitnom postupku, a sednica na čijem bi se dnevnom redu našli zakazana je za sutra. Predsjednik Vučić je poručio da je zakon o referendumu potpisao odmah po povratku iz Sočija, dok za zakon o eksproprijaciji zemljišta čeka mišljenje pravnog tima. Govoreći o blokadama puteva tokom vikenda, Aleksandar Vučić poziva na pristojnost i uzdržanost, dok lideri opozicije odgovaraju da građani mirno protestuju. Sačuvat ćemo mir i stabilnost, poručuje ministar unutrašnjih poslova. Detaljnije Marina Bajić.
Tvrdeći da država brzinski menja zakon o eksproprijaciji zbog interesa Rio Tinta i drugih stranih kompanija, predstavnici ekoloških udruženja sa pristalicama su tokom vikenda organizovali proteste širom Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić tvrdi međutim da taj zakon još uvijek nije potpisao.
Mislim da nisam potpisao zakon o eksproprijaciji, mislim da zakon o referendumu jesam čim sam se vratio iz Sočija. A zakon o eksproprijaciji nisam sigurno, nisam zakon carinske zakone, zakon o porezu na imovinu, još neke zakone nisam potpisao, ali ni zakon o eksproprijaciji još nisam potpisao. Čekam mišljenje pravnog tima za sutra pa ću onda da vidim.
Za zakon o eksproprijaciji i ekologiju, prema mišljenju ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina, ne brinu ekolozi, već politički protivnici Aleksandra Vučića. Blokirajući puteve i napadajući policiju gdje god stignu, oni svesno krše zakon, tvrdi ministar.
Ekološki problemi se rešavaju kao i svuda u svetu, radom, organizacijom, organizovanom, sigurnom državom, a ne tako što blokirate autoput, vas nekoliko hiljada u čitavoj Srbiji i onemogućite kretanje 7 miliona ljudi i njihov svakodnevni život. Ne mislite valjda da se putevi, mostovi blokiraju zato što je nekom stalo do čistog vazduha?
Oni koji su izašli na puteve i mostove nikog nisu ugrožavali. Reč je o mirnom protestu, tvrdi predsjednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas.
Svako ima pravo da u ovoj zemlji iskazuje protest, ima pravo i da blokira saobraćaj na određeno vreme, kao što su to organizatori i sami rekli. I niko nema pravo da zbog toga te ljude maltretira, a kamoli prebije.
Građanska neposlušnost može, ali da se ne krši Ustav i da se ne ugrožava bezbednost, odgovara predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Ono što je važno, to je da ja pozovem većinu u Srbiji na uzdržanost. A naravno i nadležnim državnim organima da rade svoj posao. Tamo gdje imate prekršaj, prekršajno gonjenje, gdje imate krivično delo, krivično gonjenje podrazumeva se. U sve u skladu sa zakonom. I moja poruka samo svima, ljudi, uzdržite se. Samo se uzdržite. A stvari ćemo imati dovoljno vremena i dovoljno snage da nazovemo pravim imenom.
Na pitanje novinara i kako komentariše to što hrvatski mediji vrlo podrobno izveštavaju o protestima u Srbiji, predsjednik odgovara da je zapravo reč o ljubomori. Izgleda da brinu zato što sam im rekao da sa svim što su dobili u naoružanju od Amerikanaca i Nemaca ne mogu da sanjaju da budu snažniji od Srbije, kaže Vučić i dodaje da sa Hrvatskom želimo najbolje odnose.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U posljednja 24 sata u Srbiji je registrovano još 2180 pozitivnih na koronavirus od 14444 testirana uzorka. Preminulo je još 49 osoba, na respiratorima se nalazi 203 pacijenata. Sednica kriznog štaba za borbu protiv epidemije koronavirusa bit će održana u sredu u 15 časova. Na stolu bi trebalo da se nađe odluka o zimskom školskom raspustu. Struka se zalaže da raspust počne ranije, a epidemiolog i član kriznog štaba dr. Predrag Kon rekao je pre par dana da bi raspust trebalo da krene ranije zbog dolaska naših ljudi iz inostranstva pred Božić. Pojedini mediji preneli su da je medicinski deo štaba zatražio da se na sednici razgovara i o pojavi novog omikron soja koronavirusa koji je registrovan i u Evropi, a koliko je novi soj opasan slušamo u prilogu Jelene Perendije Mihajlović.
Peti soj koronavirusa, nazvan Omikron, otkriven je u Južnoj Afričkoj Republici, gde je vakcinisano 24% stanovništva. Novi soj već se širi zapadnom Evropom, pa su pojedine zemlje zabranile letove iz zemalja Južne Afrike, a na stotine putnika ostaje u samoizolaciji dok ne dobije negativan test. Za sada je poznato da Omikron soj u sebi ima preko 50 mutacija i da će verovatno biti zarazniji, kaže za naš program virusološkinja Tanja Jovanović.
Ono što je posebno za zabrinutost, to što je efikasnost kako prirodnog imuniteta koji je stečen posle prirodne infekcije virusom, tako i vakcinalnog imuniteta koji je u stvari dobijen zahvaljujući aktivnoj imunizaciji, odnosno vakcinaciji. Ja očekujem da će se vrlo intenzivno raditi na analizi genoma omikron virusa i da ćemo dobiti informacije šta se dalje dešava i sa virusom, a i sa vakcinacijom, da li će biti sa trenutno aktuelnim varijantama ili čekati da se napravi vakcina za novu varijantu virusa.
Da li je novi soj otporan na postojeću vakcinu, bit će poznato za dve nedelje, saopštila je nemačka kompanija BioNTech, koja je razvila vakcinu Pfizer. U slučaju da je potrebna nova, ona bi mogla da se razvije u roku od 6 nedelja, a prve doze bi mogla da se isporuče u roku od 100 dana. Pošto nije poznato kakvu kliničku sliku će izazvati novi soj, verovatno će biti promjena i u lečenju, kaže Tanja Jovanović.
Sve promjene koje se dešavaju u virusu, koje utiču na promjene samih karakteristika virusa, utiču dalje na dijagnostiku, samo dokazivanje prisustva virusa u bolesničkim uzorcima, na terapiju i na efekat stečenog imuniteta.
Iako smo u pandemiji skoro 2 godine, sudeći prema zabrinutosti stručnjaka, kao da smo se vratili na njen početak. Jovanović kaže da osnovne epidemiološke mere, odnosno nošenje maski, pranje ruku i distanca, moraju da se poštuju.
Virus je u ovoj prvoj našoj utakmici pobedio u tom smislu što još uvijek ima sposobnost da nas infitira i da se menja. To je u stvari bio apel masovne vakcinacije, da se ne dozvoli virus da se toliko promeni. Međutim, ova moderna vremena su nam dozvolile i imamo mogućnost izbora, hoćemo ili nećemo da se vakcinišemo. Tako da zbog toga sve ovo toliko dugo traje. Jako smo bili optimiste na početku i verovali da će vakcinacija rešiti problem. Još uvek, kao što možete da vidite, nemamo potpunu kontrolu nad pandemijom.
Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da će se omikron soj verovatno proširiti na međunarodnom nivou i da predstavlja veoma visok globalni rizik. Kakav će biti odgovor kriznog štaba u Srbiji, bit će poznato nakon sednice koja je zakazana za sredu. Osim o omikron soju, trebalo bi da bude reči o zimskom raspustu i proslavi nove godine na otvorenom.
Vakcinacija je još važnija posle pojave novog soja COVID-a Omikrona, kaže profesor Zoran Bekić, direktor Doma zdravlja Savski Venac u Beogradu i koordinator punktova za vakcinaciju na Beogradskom sajmu i tržnim centrima Ušće i Galerija. Kaže da je u Srbiji trenutno nešto više od 58% vakcinisanih punoletnih građana, ali da je u poslednje vreme došlo do opuštanja i smanjenja obima imunizacije.
Sada je vreme kada je bolja epidemiološka situacija da ubrzamo imunizaciju, zato što ovaj period će, kao što smo već videli iz iskustva, vrlo brzo proći i ako se u evropskim državama već javlja skoro peti talas, ako već imamo i pojavu omikrona koji dolazi iz Južne Afrike, dakle ne mogu očekivati ništa bolje ako ostanemo na ovom stepenu imunizacije.
Kliničko-bolnički centar Zvezdara izlazi iz crvene zone. Poslednji pacijenti su prebačeni u druge COVID bolnice, u toku je dezinfekcije i čišćenje. Direktor te ustanove, dr. Petar Svorcan, nada se da će do kraja nedelje sve biti dezinfikovano i spremno za dolazak non-COVID pacijenata.
Kada krenemo da radimo, definitivno prve ćemo zbrinjavati pacijente za hitnu neodložnu pomoć, pacijente sa prioritetnim uputima, pacijente sa malignim bolestima, hronične pacijente u pogoršanju. Znači, naši pacijenti znaju da preko izabranog lekara uvek mogu dobiti uput za našu bolnicu, a tu je i hitna služba koja radi 24 sata za zbrinjavanje hitnih pacijenata.
Ministri zdravlja zemalja G7 održat će hitan sastanak o novoj varijanti COVID-19 nazvanoj Omikron, koja se širi svetom i primorava zemlje na zatvaranje granica. I dalje se ne zna da li je novi soj opasniji ili zarazniji od prethodnih, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Omikron koji je otkriven u Južnoj Africi potvrđen je u nekoliko evropskih zemalja i Kanadi. Australija će zbog pojave novog soja u toj zemlji razmotriti odluku o ponovnom otvaranju granica za kvalifikovane migrante i studente, dok će Japan zabraniti ulazak strancima kako bi sprečio pojavu omikron varijante koronavirusa.
Ovo su novosti dana. Skupština Srbije počela je novu sednicu. Poslanici na predlog predsjednika parlamenta Ivice Dačića i poslaničke grupe Srpske napredne stranke razmatraju predlog odluke o dopunama odluke o prestanku funkcije i imenovanju u Republičku izbornu komisiju. Rad parlamenta prati Ida Maričić.
Predsjednik Skupštine Ivica Dačić rekao je da je predlog koji je podneo deo međustranačkog dogovora kojim je predviđeno da iz redova opozicionih stranaka koje nisu u parlamentu u Republičku izbornu komisiju uđe 6 članova i njihovih zamenika.
Taj predlog je deo njihovih, je u stvari rezultat njihovih predloga i to važi samo za ad hoc ovu situaciju, znači za predstojeće izbore. A to uključuje i vreme i obaveze koje će Republička izborna komisija imati i vezano za referendum.
Vladajuća koalicija napravila je veliki kompromis kako bi sve stranke izašle na predstojeće izbore, ocenila je poslanica Saveza vojvođanskih Mađara Elvira Kovač.
Eto, ponovo je vladajuća većina bila dovoljno mudra da izađe u susret i opozicionim strankama. Raduje me što posle pisma i poziva predsjednika Narodne skupštine, svi oni su dali predloge.
Za stranku Pravde i pomirenje i Ujedinjenu seljačku stranku ulazak predstavnika opozicije u Republičku izbornu komisiju je ogroman ustupak, naveo je poslanik Samir Tandir.
Ovo je dokaz suštinske demokratije, ovo je dokaz poštovanja drugog i drugačijeg i jedna fair ponuda. Da zaista sutra apsolutno niko ne može da upre prstom u Republičku izbornu komisiju i da iskaže bilo kakvu sumnju.
Vladajuća koalicija pristajanjem na uslove opozicionih vanparlamentarnih stranaka pokazuje svoj demokratski potencijal, naglasio je poslanik Socijaldemokratske partije Srbije Branimir Jovanović.
Smatram da je taj presedan opravdan, da će biti samo primijenjen na sljedećim izborima i da ćemo u buduće na svakim sljedećim izborima raditi po jednom ustaljenom sistemu u skladu sa zakonom i procedurama.
Odluku o imenovanju novih članova RIK-a iz redova opozicije podržali su i Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija i Srpska napredna stranka.
Predsjednik parlamenta i lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić upisao se u knjigu žalosti povodom smrti jednog od osnivača SPS-a i narodnog poslanika Milutina Mrkonjića. Od danas knjige žalosti biće otvorene u svim odborima stranke širom zemlje. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Partijski kolege, prijatelji i poštovaoci Milutina Mrkonjića upisuju se u knjigu žalosti povodom njegove smrti. Svi su jednoglasni u oceni da je Mrkonjić bio vanserijska ličnost.
Milutin Mrković je za čitavu državu radio ogromne stvari. On je bio jedna ugledna ličnost, operativac, znao je u komunikaciji sa svima, posebno mladima, da ostavlja utisak dobrog čovjeka. Posebno je volio Beograd i Vračar, pamtit ćemo ga svi.
Pratit ćemo put koji je ostavio nama mladima.
Retko takvi ljudi ima. Bio je hrabar, slobodan, govori otvorno svugde gde je bio prisutan, nije se ustručavao da kaže. Prvo je bio stručnjak, inženjer u svojoj oblasti, kamo srećimo još takvi.
Za predsjednika Socijalističke partije Srbije Ivicu Dačića odlazak Mrkonjića je nenadoknadiv gubitak.
Mi smo u obavezi da čuvamo uspomenu na Milutina Mrkonjića. Pre svega zbog toga što je to bio jedan plemenit čovjek, koji je bio pre svega stručnjak, a ne političar, koji je živeo za svoje projekte, koji je mnogo toga uradio za našu zemlju i za naš narod. Naročito je voleo da savjetuje i da pomaže mladim ljudima. Svi smo mi bili njegovi sinovi i ćere, kako je on govorio. Mi smo doneli odluku da napravimo i osnovimo političku školu za mlade ljude koji će se zvati imenom Milutina Mrkonjića.
Komemoracija povodom smrti nekadašnjeg ministra za infrastrukturu i saobraćaj počasnog predsjednika SPS-a i narodnog poslanika Milutina Mrkonjića bit će održana u četvrtak 2. decembra u Narodnoj skupštini, dok će sahrana biti istog dana u 15 časova u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.
Odbornici Skupštine grada Beograda doneli su odluku da iznos poreza na imovinu sljedeće godine ne bude veći od ovogodišnjeg. Gradski parlament usvojio je i predlog da se obala Save na Novom Beogradu od mosta Gazela do Brankovog mosta nazove obalom jasenovačkih žrtava. Ulice u Beogradu dobili su i carevi Justinijan i Iraklije, knez Pavle Karađorđević i princeza Olivera, ćerka Lazara i Milice Hrebeljanović. Rad gradske skupštine prati Milenko Marković.
Zamenik gradonačelnika Goran Vesić kaže da su predviđeni prihodi od poreza na imovinu ove godine veći za oko 700 miliona dinara, pre svega zato što ima više nekretnina koje su obuhvaćene naplatom. Zbog toga, kaže Vesić, iako grad ima pravo da poveća porez, on to neće učiniti uprkos porastu cene nekretnina u Beogradu.
Prema zakonu, grad Beograd ima pravo da podigne stope poreza za porast cene nekretnina. U Beogradu su tokom ove godine porasla cena nekretnina za oko 6% u proseku. Naravno, ima delova grada da je porasla više, ima delova grada da je niža. Međutim, imamo pravo kao lokalna samouprava i da usvojimo određene parametre kojima to isključujemo, tako da se današnja odluka sadržava i član koji kaže da se od 2022. neće povećavati porez na imovinu. To znači da oni koji bi trebalo da plate veći porez na imovinu dobit će rešenje isto kao 2021. kao ove godine, a oni koji bi trebalo da dobiju manji porez dobit će manja rešenja.
Gradska skupština usvojila je i niz odluka o preimenovanju ulica. Vesić smatra da te odluke govore i o našoj nacionalnoj i kulturnoj politici.
Prvo, što je Beograd konačno dobio obalu jasenovačke žrtava, to obala reke Save, leva obala od Brankovog mosta do Gazele, kod Beton hale se podiže spomenik Dijani Budisavljević, tako da to zaista ima simbolike. Ulice su dobili knez Pavle Karađorđević, tako da više Beograd, hvala Bogu, nema Štrosmajerovu ulicu. Takođe je ukinuta ulica Petra Zrinskog u Zemunu, umjesto nje je ulica dobila princeza Olivera Hrebeljanović, koja ne znam kako nije do sada imala ulicu. Ulice su dobili vizantijski car Justinijan I, koji se inače rodio na teritoriji Srbije, kao što je ulicu dobio i car Iraklije, koji je inače dozvolio Slovenima da se nasele na Balkan.
Ulice su dobili i Kosara Cvetković, Draginja Gavrilović i Jelka Bojić-Makavejev, kao i dva dubrovačka Srbina, Dum Stojanović i Nikša Gradi. Goran Vesić je najavio da će se naredna sednica gradskog parlamenta održati oko 20. decembra i tada će se odlučivati o budžetu za narednu godinu. Javna rasprava o tom dokumentu trajaće do 8. decembra.
U Beogradu je obeleženo 75 godina od obnavljanja Pančevačkog mosta posle Drugog svetskog rata, kada je taj most treći put otvoren za saobraćaj. Na početku rata porušila ga je vojska Kraljevine Jugoslavije, a na kraju Nemci koji su se povlačili s ovih prostora. Most je obnovljen uz pomoć inženjerskih jedinica Crvene armije, po kojoj je i nosio ime prve dve godine. Izgled po kome ga danas znamo dobio je 1966. godine, kada je urađena poslednja velika rekonstrukcija po projektu Ljubo Mira Jevtovića. Ivan Jovanović donosi detaljniju priču o Pančevačkom mostu.
Pančevački most otvoren je za saobraćaj 1935. godine. Srušen je 1941. na početku Drugog svetskog rata, kako bi se usporilo napredovanje okupatorskih jedinica Nemačke, koje su ga relativno brzo rekonstruisale, ali i porušile na kraju rata kada su se povlačile sa ovih prostora. Direktor Ruskog doma u Beogradu, Evgenij Baranov, podseća da je Sovjetska crvena armija na poziv novih vlasti u tadašnjoj Jugoslaviji obnovila most.
Zamislite, tek je završilo rat, pola Rusije u ruševinama, nema infrastrukture srušene, putevi i mostovi, a sovjetska državno rukovodstvo odlučilo da u takvoj teškoj situaciji pošalje svoju inženjerne jedinice da gradi most među Beogradom i Pančevom. Ovom događajem htjeli bi da podsjetim srpskih braća na tih sjajnih ljudi i na njihov podvig.
Profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, istoričar Aleksej Timofejev, kaže da je Pančevački most drugi takav objekat u glavnom gradu Srbije koji su gradili Rusi.
Ovaj most ima veze sa Rusijom crvenom, pomagalo u obnavljanju ovog mosta od 45. do 46. godine. Na izgradnju ovog mosta trebali su da razbiju flašu šampanjca. Nisu imali para za šampanjac, ali su imali jednu dobru srpsku rakiju. Ta flaša je bila razbijena ovde i sa tom flašom ovaj most je bio pušten u pogod. Onaj drugi most, Brankov most, na njegove izgradnje radili su ruski kozaci generala Krasnova.
Obeležavanje 75 godina od obnavljanja Pančevačkog mosta posle Drugog svjetskog rata bilo je i povod za izdavanje posebne poštanske marke, rekao je Adam Sofronijević iz javnog preduzeća Pošta Srbije.
Poštanska marka je simbol državnosti, ona ostaje kao trag u budućnosti onoga što je važno. I mislim da je ova godišnjica veoma važna jer nas podsjeća na veze naša dva naroda koje su mnogostruke. Bratski ruski narod je obnovio ovaj most i mi mu dugujemo večnu zahvalnost koju smo delom, evo, ovom poštanskom markom poslali poruku o toj vezi.
Pančevački most dobio je današnji izgled 1966. godine, kada je urađena poslednja velika rekonstrukcija po projektu profesora Ljubomira Jeftovića. Početkom ove godine pričalo se da će biti srušen, jer se cena njegove rekonstrukcije približila troškovima gradnje potpuno novog mosta.
Podsećanje na istoriju Pančevačkog mosta u prilogu Ivana Jovanovića. Vi slušate i dalje Novosti dana Radio Beograda 1.
Širom sveta počela je proslava Hanuke, jevrejskog praznika svetlosti, i trajeće je narednih 8 dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je praznik rabinu Isak Pasijelu i svim pripadnicima jevrejske zajednice u Srbiji. Neka sećanje na borbu za slobodu i čuvanje identiteta i tradicije bude trajno i nepresušno nadahnuće, da čuvajući svoje duhovno blago doprinosimo napretku ljudske zajednice, poručio je Vučić.
Kultura. Ministarka Maja Gojković i mađarski ministar ljudskih resursa Mikloš Kašler u Budimpešti su potpisali memorandum o razumevanju u filmskom sektoru, koji će omogućiti zajedničke projekte kao i snimanja filmova i serija koji se odnose na važne događaje i ličnosti zajedničke istorije koje spajaju dva naroda. Gojkovićeva istakla da su odnosi dve zemlje na istorijskom nivou, o čemu svedoči i sporazum o strateškom partnerstvu. Kašler je ukazao na važnost razvijanja saradnje filmske industrije, ukazujući da je Mađarska izgradila filmsku industriju u poslednjih 15 godina, a zajednička istorija i povezanost u kulturi zaslužuje da se rade zajednički projekti. Kada je reč o sportu, u Olimpijskom komitetu Srbije potpisan je protokol o saradnji sa specijalnom olimpijadom kojim se predviđa aktivnija pomoć sportistima sa mentalnim hendikepom. Protokol su potpisali Božidar Maljković i predsednik specijalne olimpijade Aleksandar Stanojević, izveštava Vlade Radičević.
Specijalna olimpijada u Srbiji je asocijacija koja okuplja više od 5000 sportista sa posebnim intelektualnim smetnjama. Sa njima rade profesionalni treneri koji imaju puno iskustva, ističe predsednik specijalne olimpijade Aleksandar Stanojević.
Našu decu treniraju profesionalci, odnosno profesionalni treneri. Ti profesionalni treneri su u 90% slučajeva ljudi koji rade u specijalnim školama kao profesori fizičkog vaspitanja, tako da imaju ogromno iskustvo u radu sa ovom populacijom, a imamo naravno jedan dobar deo trenera koji nisu, ne rade, profesori su fizičkog, ali ne rade u specijalnim školama, ali su izrazili želju da rade s ovom populacijom i da im pomognu.
Danas potpisan protokol o saradnji predviđa veliki broj aktivnosti profesionalnih sportista koji će uz pomoć Olimpijskog komiteta Srbije učestvovati u pripremama sportista specijalne olimpijade za domaća i međunarodna takmičenja. Božidar Maljković, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije, kaže da će sportistima sa intelektualnim smetnjama biti posvećena maksimalna pažnja i da će im biti omogućeni jednaki uslovi za pripreme i takmičenja.
Naša povelja Olimpijskog komiteta, koja je sveto pismo za nas, govori o tome da mi moramo da se bavimo ne samo vrhunskim olimpizmom i olimpijskim pokretom, već da zalazimo u sve segmente društva i da takim ljudima, takoj deci i devojčicama i dečacima ukažemo dužnu pažnju. Definisali smo stanje, napravili smo rengenski snimak, znamo da nije dobro, sad treba da počnemo da radimo.
Sportisti iz specijalne olimpijade kod nas takmiče se u 19 sportskih disciplina, a od 2007. godine prepoznati su i uključeni u sistem sporta Republike Srbije.
6 stepeni trenutno je u Beogradu, Nišu i Kragujevcu, 5 u Novom Sadu i Somboru, minus 2 na Kopaoniku. Kako nas vrijeme očekuje sutra?
Oblačno, malo hladnije i u većini mesta suvo. Pre podne na jugu i jugoistoku zemlje slaba kiša i sneg. Jutarnja temperatura od minus 2 do 4, dnevna od 3 do 7. U Beogradu oko 6 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Radio Beograda 1, urednici vesti su Relja Trajković i Marica Serdar, tonski realizator Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, zahvaljujem vam na poverenju i pozivam da ostanete uz naš program. Sledi sportski žurnal u kome će između ostalog biti reči i o plasmanu naše teniske reprezentacije u četvrtfinale Davis Kupa. Želim vam prijetan dan u ime dežurne ekipe.